ми вибрали.
Новий президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і уряді. Що ми вибрали? Підсумки щобудня на громадському радіо. Сьогодні говоримо про таке.
Кабмін направив Зеленському подання про звільнення очільника КМДА Кличка. Кличко говорить, що це незаконно.
Президент Зеленський наклав вето на закон про кастрацію педофілів.
А Рабінович подав до суду на спікера Ради за те, що той попросив його розмовляти українською.
В студії Вікторія Єрмолаєва, Анастасія Горпінченко. Далі докладніше.
Що маємо?
Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений парламентом попереднього скликання закон про відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх, який передбачав примусову хімічну кастрацію. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Нагадаю, на позачерговому засіданні 11 липня Верховна Рада 8-го скликання ухвалила закон, який подала фракція Олега Ляшка. Проте закон може зашкодити жертвам сексуального насильства та грубо порушує фундаментальні права людини, конституцію та міжнародні норми. Про це заявляли представники державних та правозахисних інституцій. З медичної точки зору критикувала закон і колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
На ще один закон президент України Зеленський наклав вето – це проєкт про покарання за неякісну військову продукцію. Ця інформація також є на сайті парламенту. Нагадаю, в липні 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо введення відповідальності за виготовлення, виробництво, реалізацію продукції, які приводять до загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Згідно з цими змінами, посадовим особам загрожує 5-8 років по збавлення волі.
Також Зеленський повернув в Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт». Пропозиції президента до закону про державне визнання і підтримку «Пласту» національної скаутської організації України надійшли до парламенту 3 вересня. Нині текст пропозиції президента на сайті Верховної Ради відсутній.
Каламут.
Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка і звернувся до Офісу президента.
Ми звернулися з поданням до Офісу президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає. Незважаючи на те, що це рішення команди, в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відб'ється на інтересах пересічних киян.
Сказав сьогодні новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що вважає своє звільнення з посади таким, що суперечить закону і може призвести до двовладдя у столиці. Про це Кличко сказав на брифінгу.
Сьогодні уряд схвалив подання президенту про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Тепер рішення за главою держави він повинен підписати або відхилити подання Кабінету міністрів. Тобто уряд зробив крок до того, щоб в столиці таке було запроваджене двовладдя. По суті, пряме президентське правління. Про наміри урізати повноваження обраного мера Офіс президента заявляв давно. Зокрема, особливо спритним був голова Офісу Андрій Богдан.
Також під час брифінгу Кличко заявив, що балотуватиметься на наступних виборах міського голови Києва. Нагадаю, Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня. Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився. За інформацією ЗМІ, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА. Це Олександр Ткаченко, гендиректор холдингу «1+1 Медіа», медіа, і Андрій Холодов, бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Вибори. Що ми вибрали?
Кабінет міністрів України звільнив Уляну Супрун з посади першої заступниці міністра охорони здоров'я. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання уряду.
Це не якесь там, політичне особливе звільнення, це просто технічно змінюється команда в міністерстві. Зайшов новий міністр, він буде формувати собі нову команду. Тому формально всі інші старі заступники, вони звільняються. Пані Уляна здійснювала свої повноваження в статусі першого заступника, якщо я не помиляюсь. Тому так, звичайно, рішення про це ми сьогодні прийняли. За власним бажанням вони всі пішли, тому це як так, правда.
Сама Уляна Супрун підтвердила, що сьогодні були звільнені і її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський. Супрун наголосила, що головними її цілями під час роботи у міністерстві були доступ до якісних та ефективних ліків і медичних послуг, повернення гідності до лікарів, медсестер та пацієнтів і увага до людей в системі здоров'я. Далі процитую. Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. Додала Супрун. Своє повідомлення вона завершила фразою «I'll be back», тобто «я повернуся».
Нагадаємо, що Уляна Супрун з липня 2016 року виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я. У кінці серпня цього року разом із заступниками написала заяву про звільнення і дала поради новим урядовцям. Наступного дня під будівлею МОЗу зібралися люди, щоб висловити подяку Супрун за роботу. Вона пообіцяла, що і далі публікуватиме у своєму Фейсбуці цінні поради та розвіюватиме медичні міфи. Новою міністеркою охорони здоров'я стала Зоряна Скалецька.
Тим часом нова міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що запуск реформи системи охорони здоров'я на вторинному рівні відбудеться у квітні 2020 року. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Процитую. Згідно з проєктом держбюджету, запуск почнеться не з 1 січня, а з 1 квітня, сказала міністерка. За її словами, при реформі вторинки будуть враховуватися результати пілотного проєкту в Полтавській області. Пілот в Полтавській області буде масштабуватися на всю вторинку. Збережеться система фінансування 60/40, де 60% – це субвенція, а 40% – випадки лікування, сказала міністерка.
Кабінет міністрів України призначив свою представницю у Верховній Раді – це депутатка Ірина Верещук. Таке рішення уряд прийняв на засіданні. Ірина Верещук прийшла в Раду за списком партії «Слуга народу» під номером 29. У 2010-15 роках вона була головою міста Рава-Руська, а з вересня 17-го – доцентка кафедри політології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Викладала в Інституті екології, економіки і права, також очолює громадську організацію «Міжнародний центр Балтійського чорноморських досліджень та консенсусних практик, Центр політичного діалогу. Крім того, Кабінет міністрів призначив керівницю апарату прем'єр-міністра – це Катерина Літвінчова, яка раніше була головою міжнародної громадської організації Global Ukrainians.
Вибори. Що ми вибрали?
Автори законопроекту про електронні комунікації, який передбачає продажу сім-карт лише за паспортом, відкликали документ з апарату Верховної Ради. Відповідна інформація оприлюднена на сторінці картки законопроекту. Факт відкликання документу підтвердив кореспондент «Укрінформ», один з авторів проекту, депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Олександр Фадієнко. У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Фадієнко зазначив, що за погодженням з усіма співавторами законопроект буде доопрацьовуватися. Нагадаю, метою закону автори називали необхідність встановлення засад державного управління сферою електронних комунікацій, які відповідали вимогам часу та євроінтеграційним процесам. Водночас у тексті проекту виявилися положення, які зобов'язували операторів мобільного зв'язку продавати сім-карти лише за паспортом з наданням абонентами своїх персональних даних. Також операторів планували зобов'язати блокувати телефони та інші пристрої, імей-коди яких не внесено до системи контролю кодів. Такі положення ряд правозахисників назвали порушенням свобод і прав людини.
Уряд планує відкрити для публічного доступу систему «Пульс угоди», доступ до якої досі був лише у представників уряду. Про це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулєба повідомив на засіданні комітету з питань інтеграції, повідомляє «Європейська правда». Віце-прем'єр відреагував на заклик керівниці комітету Івани Климпуш-Цинцадзе з цього приводу. Як відомо, Климпуш-Цинцадзе була попередницею Кулєби на цій посаді і за час роботи в уряді також виступала за відкриття доступу до пульсу угоди, однак без успіху. Дмитро Кулєба розповів, що вже мав переговори у новому уряді з цього приводу. Зауважимо, що пульс угоди, який є інструментом моніторингу за прогресом і виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом, розпочав роботу понад 2 роки тому. Тоді прем'єр Гройсман обіцяв зробити його публічним ще з вересня 2017 року. Однак з'ясувалося, що пульс угоди показує не лише успіхи, але й провали, адже Україна за низкою галузей серйозно відстає від графіка виконання угоди про асоціацію. Україна лишається єдиною з 3 асоційованих із ЄС держав, де відсутній такий публічний інструмент.
По суті.
Тим часом Комітет з питань антикорупційної політики визнав таким, що не містить корупційних ризиків, законопроект щодо повноважень президента призначати та звільняти із посад керівників Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань. Відповідна інформація опублікована на сторінці українського парламенту в Твіттер. Нагадаємо, законопроект до Ради вніс президент Володимир Зеленський. Ним усувається правова колізія, яка робить неконституційним існування в Україні незалежних регуляторів, таких як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП, та антикорупційних органів, зокрема НАБУ та Державного бюро розслідувань. Цей законопроект вчора Верховна Рада направила на розгляд Конституційного суду.
Зашквар дня.
Співголова фракції «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович заявив, що подав до суду, до Конституційного суду, на спікера Ради Дмитра Разумкова. Бо на засіданні підготовчої групи парламенту той зробив зауваження Рабіновичу та попросив розмовляти державною мовою. Про свій позов співголова фракції «Опозиційної платформи» розповів під час засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. У ході засідання Рабінович знову почав говорити російською, на що йому повторно зробив зауваження тепер вже член депутатської групи «За майбутнє», глава комітету Дмитро Лубінець, на що теж отримав погрозу судом.
10 стаття Конституції нашої країни гарантує всім гражданам рівні язикові права. Робочою мовою Ради є українською. Я не мішаю вам працювати на робочій раді. Тепер, що стосується моєго співучого язика, давайте я вам об'ясню. Коли я виступаю від імені фракції, я согласовываю текст, который я говорю с фракцией, я его зачитываю, и читать я действительно умею, в том числе и на украинском языке. Высказывать свою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите лишить меня права высказывать свою мысль. Давайте все-таки тогда решим этот вопрос в конституционном порядке. Этот вопрос касается не только этого заседания.
Вадим Рабінович також заявив, що йому важко спілкуватися українською через, цитую, історичні причини. Але він вчиться. У свою чергу Лубінович висловив надію, що нардеп від опозиційної платформи вивчить українську і доведе, що це не важко. Утім, Рабінович запитав свого колегу, чи той виділить час на навчання його українській мові.
Скажіть, будь ласка, ви готові виділити час зі мною займатися?
Особисто я готовий показати вам приклад, що на 2014
рік... Ні, ви
відповідайте
на мою... Так.
Все,
там, пожалуйста, попросите секретаріат підготувати нам з вами графік індивідуальних занять.
Домовились. Даю доручення секретаріату.
Дякую вам дуже.
Даю доручення секретаріату підготувати робочий час не менше, ніж 1 година на пленарному тижні, для того, щоб голова комітету, народний депутат Лубінець...
З головою підкомітету.
З головою підкомітетом Рабінович, Вадим Зінович могли спілкуватися і вивчати українську мову.
Рабінович у свою чергу запропонував транслювати ці заняття наживо, а процитую: "Давайте зробимо онлайн-курс з вивчення мови", відповів йому Дмитро Лубінець.
По суті.
Учора під час засідання Верховної Ради депутати направили на розгляд Конституційного суду України всі 7 ініціатив президента Зеленського. Серед підтриманих пропозицій, зокрема, закріплення конституційного права Верховної Ради створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи у межах коштів, передбачених у держбюджеті, закріплення за Верховною Радою права здійснювати парламентський контроль через уповноважених в окремих сферах, також зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 до 300 депутатів та запровадження пропорційної виборчої системи для парламентських виборів.
Ще серед тих законопроєктів, які вже Верховна Рада віддала на розгляд Конституційного суду, розширення підстав для позбавлення депутатського мандату рішенням Верховного суду, надання народу право з законодавчої ініціативи, дозвіл представляти захист у судах не лише адвокатам, але й будь-кому з юросвітою, право президента утворювати незалежні органи та призначати керівників антикорупційних органів. І нагадаю, що вчора Верховна Рада у другому читанні проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що наступного тижня у Верховній Раді внесуть законопроект про імунітет, який передбачає і можливість притягнення до відповідальності президента України.
То чому ж нова Рада працює з таким поспіхом? Так, час від часу навіть порушуючи регламент. Про це поговоримо з експертом з конституційного права Богданом Бондаренком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Богдане.
Добрий день.
Скажіть, чи під час учорашнього засідання порушували парламентарі регламент, чому настільки швидко приймали законопроекти?
По-перше, я не готовий однозначно говорити про порушення регламенту під час всього ходу голосування, яке відбувалося протягом вчорашнього дня, тому що я не настільки детально це відслідковував, розумієте, це непросто. Наскільки є питання, пов'язані з регламентом під час голосування за скасування депутатської недоторканності. Там не можна говорити сьогодні однозначно, що є 100% порушення конституційної процедури, які можуть привести до скасування цього закону, або оскарження його в Конституційному суді. Але є деякі проблеми. Зокрема, перше, це вже відомо, що стосовно того, що Комітет питань правової політики і правосуддя, коли давав висновок, він, власне, засідав позасесійний період. Це неможливо. Друга проблема, це є порушенням регламенту, тому що Верховна Рада, як мінімум, відповідно до Конституції, ще й працює сесійно. З другої точки зору, є питання, пов'язані з тим, що голосування в першому читанні, попереднє схвалення за цей законопроект, яке було 29 серпня, воно відбувалося на першій сесії Верховної Ради. А тут є питання, пов'язане з тим, чи можна ми вважати першу сесію Верховної Ради черговою сесією в розумінні рішення Конституційного суду. Там, для того, щоб не перезавантажувати наших слухачів цією інформацією, загалом там можуть бути питання, тому що регламент визначає по одному, а рішення Конституційного суду, воно має певні нюанси. І третє питання по недоторканності полягає в тому, що на сьогодні не можна однозначно стверджувати, що законопроект, за який вони зголосували, а саме 7203, який був ще зареєстрований Порошенком в 2018 році, не можна однозначно стверджувати, що його можна було перереєстровувати в Верховну Раду нового скликання. Представники «Слуги народу» говорять про те, що вони посилаються на відповідну статтю 4 статті 149 Регламенту Верховної Ради, де вони говорять, що законопроект, який отримав позитивний висновок і не був розглянутий, це позитивний висновок Конституційного суду і не був розглянутий парламентом, перереєстровується на наступну сесію. Але питання якраз полягає в цій частині, там, де не був розглянутий. Оскільки ми пам'ятаємо, що голосувалася постанова, яку потім «Слуга народу» скасовувала. Тобто були певні нюанси у зв'язку з цим, і там вже ще декілька норм є, але знову-таки, щоб не перевантажувати, загалом там є питання. Чи ці питання є настільки критичними, щоб достатньо говорити про порушення процедури конституційне? Ні. Але ці питання можуть бути поставлені на розгляд Конституційного суду. З огляду на це, тобто тут є якісь питання, пов'язані з тим, яким чином голосувалися ці законопроекти, інші всі протягом вчорашнього дня. Мені достатньо важко сказати, тому що кожне голосування по кожному законопроекту треба відслідковувати окремо. У мене просто навіть фізичного часу не вистачає через те, що Верховна Рада...
У наступних ефірах і в програмі, що ми вибрали, ми поговоримо про це ще раз. На цьому дякую експерту з конституційного права Богдану Бондаренку. Він був з нами на прямому зв'язку.
Дякую. І наостанок про зарплати. За серпень глава Офісу президента Андрій Богдан отримав майже 40 тисяч гривень заробітної плати, а президент Володимир Зеленський – 22,5 тисячі гривень. Заробітну плату президенту нараховано в розмірі 28 тисяч гривень. Водночас із цієї суми Зеленський сплатив майже 5,5 тисяч гривень податків, а Богдан отримав за серпень майже 40 тисяч. В цю суму входить посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень, а також надбавка за інтенсивність праці та інші виплати. Цікаво, що й інші керівники Офісу президента отримали більше за самого президента. Так, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, Олексій Гончарук та Юрій Костюк отримали по більше ніж 30 тисяч гривень, а Кирило Тимошенко та Сергій Трофімов – по більш ніж 25 тисяч гривень.
Вибори. Що ми вибрали?
Таким був день 4 вересня. Щодня по буднях на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом сьогодні нам допомагала Юлія Суганчі. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва і Анастасія Горпінченко. Прослухати цей і попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте, думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?